አብሰሜን ወሎ ወረዳ ቆቦ አጋምሳ አብስተባህለት ቁሸት እጥቋት ህዋሃት ጅምላዊ ጭፍጨፋ ፈጽሞን ክብል ክልላው መንግስት አምሃራ ክስ አስሚዑ ወሀብቃል ክልል አምሃራ አቶ ግዛቸው ሙለነህ ሎሚ አባህር ዳር ንጋዜጠኛታ ታብዛቦ መግለጺ ተፈጽሞም ስተባህሉ ጅምላዊ ጭፍጨፋ ብዝተዋሃደ መልክ ንዓለም ለኸ ማህበረሰብ ንምቅራብ ብሰሞያ ይጽናዓሉ ኢሉ አስቴር ምስጋናው ከአባህር ዳር ንዝለአኸቶ ሪፖርት ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካርቦ እዩ
መንግስት ኢትዮጵያ በአሸባሪነት ዝመደበው ህወሓት ጭፍጨፋ ይፍጽማሎ እና በለ ክልል አምሃራ በተደጋጋሚ ክኸስ ጸኒሕዩ ሕጂውን ኣብ ቁሸት ኣጋምሳ ህወሓት ጭፍጨፋ ፈጺሙሎ ዝበለ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ኣቶ ግዛቸው ሙሉነህ ብዛዕባ እቲ መጥቃዕቲ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ መረዳእታ ንምቕራብ ንዳሎ ኣለና ኢሉ እቲ ወሃቢ ቓል ክልል ኣምሓራ ብምውሳኽ ብፌደራል መንግስቲ ኣሸባሪ ተባሂሉ ዝተመደበ ህወሓት እቲ ኩናት ህዝባዊ ኢሉ ድሕሪ ምእዋጁ ኣብ ክልል ኣምሓራ ናብ ብርክ ዝበሉ ከባብታት ሰሊኹ ብምእታው ንጽሓን ክቐትል ንደቂ ኣንስትዮ ክደፍር ንብረት ክዘርፍ ዝተዓዘቡ ነበርቲ ናብቲ ክልል ኣምሓራ እውን ህዝባዊ ኩናት ኢሉ ዝጸውዖ ተጸንቢሮም ኣለዉ ኢሉ ክልል ኣምሓራ ነቶም ሰሊኾም ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኣምሓራ ጉድኣት ንምውራድ ዝሰርሑን ንናይ ውሽጢ ሰርሕታትን ኣይንጻውሮምን ኢና ይብል ኣቶ ግዛቸው ኣስዒቡ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ሚድያታት እቲ ክልል ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሰራዊት ምክልኻልን ሓይልታት ፀጥታ ክልል ኣምሓራን ገለ ከባብታት ከም ዝተቆፃፀረ ካብኦም ድማ ጋሸና እስታይሽ ቀበሮ ሜዳ ኣሁን ተገኝ ኮን ሓሙሲትን ኣርቢትን ዝበሃሉ ከባብታት ኣብ ቁፅፅር ምእታውን ጠቒሱሎ ምክትል ኣዛዚ ፍሉይ ሓይሊ ኣምሓራ ኮሚሽነር ቢሰጥ ጌታሁን ብዛዕባ እዝን ብዛዕባ ካልኦት ብመራኸቢ ብዙሓን ዝወፁ ዘለዉ ክስታትን ብዝምልከት መንግስቲ ተበቲኖም እዮም ኣብ ትግራይ ስልጣን ዘለዎ ግዜያዊ ምምሕዳር እዩ ዝብሎም ንባዕሎም ግን መንግስቲ ትግራይ ኢሎም ናይ ዝፅውዑ ሰበስልጣን ወከልቲ ምላሽ ክህቡና ፃዕርታት ነካይድ ኣለና እንተኾነ ግን ምላሽ ኣብ መቐለ ይዳሎ ከም ዘሎን ምስ በፅሖም ምላሽ ክህቡና ምዃኖምን ገሊፆምልና ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ፍርቂ ሚልዮን ዝኾኑ ተፈናቐልቲ ብመንግስቲ እቲ ክልልን በቲ ሕብረተሰብን ይናበዩ ከም ዘለዉ ኣቶ ግዛቸው ገሊጹ ኣሎ
ካብ ዝምልክቶም ወከልቲ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ እንድሕር ግብረ መልሲ ረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና